dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pas 3 vjetësh të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, nuk është bërë rishikimi vijës kufitare. Dyshimet për falsifikime për kontratën 8.4 milionësh me ushtrinë, Radio Evropa e Lirë sjell hulumtimin. Në Maqedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
As pas 3 vjetësh të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, nuk është bërë rishikimi vijës kufitare ashtu siç e parashë marrëveshja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundërshtar i kësaj marrëveshje, ende nuk e ka formuar Komisionin Shtetëror për shënimin e kufirit. Një gjë të tillë po ja kërkojnë edhe partitë opozitare, derisa profesori Florim Isufi, që ishte pjesë e Komisionit Shtetëror në qeverinë e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, thotë se gjithçka është në dorën e Malit të Zi. Raporti Taulan Çenajt.
Janë bërë 3 vjetë që nga ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës dhe ende ky proces nuk mund të konsiderohet i përfunduar. Si pas marrëveshjes të nënshkruar në vitin 2015 në Vjenë, pas ratifikimit të dyja shtetet do të rishikojnë vijën kufitare dhe do të bëhen korrigjime nëse ka pasur lëshime. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundërshtar i kësaj marrëveshje, ende nuk ka formuar Komisionin Shtetëror për shënjimin e kufirit. Vitin e kaluar, më 26 gusht, sa ishte në opozitë, Kurti kishte kritikuar marrëveshjen, që sipas tij ja ka humbur Kosovës 8200 hektar tokë. Raporti dhe puna e Komisionit Bulliçi është akt akuzë për regjimin e vjetër, porsa të çlirohet prokuroria e shtetit dhe orientim për korrigjim, porsa të rikthehet qeveria e mirë. Kishte shkruar Kurti në Facebook. Mirë po si kryeministër në mandatin e dytë, Kurti nuk ka bërë asgjë sa i përket këtij procesi. Në qeverinë e Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë dhe nuk kanë treguar se kur do të formohet komisioni i ri, që do të merret me çështjen e rishikimit të vijës kufitare, ashtu edhe siç e parashë marrveshja. Kërkesë për të formuar këtë komision kryeministrit i ka drejtuar edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në ditën e parë të punës si kryeministër në vitin 2017, Ramush Haradinaj kishte shkarkuar komisionin e udhëhequr nga Murat Meha dhe kishte emëruar një komision të ri, i përbërë nga profesorët Florim Isufi dhe Shpëtim Bulliçi. Tash si deputeti i opozitës, Haradinaj kërkoi nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti të premten më 25 qershor që të formojë sa më shpejt komisionin shtetëror për shënjimin e kufirit.
Është veprimi i parë që duhet me bë, në mënyrë që mos me lënë vakum, edhe në mënyrë që qeveria mos mundohet mbi fashi çfarëdo natyre, ky komision duhet me qenë funksional. Në procedurët punës nuk kanë dalë Komisioni i Kosovës edhe Komisioni i Malit Zi me qitë gurt. Pra ende që janë qitë gurt, Kosovë Malit Zi. Kufiri që është sot, është kufiri që e kemi gjetë edhe para marrëveshjes.
Si pas ti, nëse Malit Zi nuk shpreh gatishmëri të ecet në këtë drejtim, kjo çështje duhet të shkojë në arbitrazh. Marrveshja me Malin e Zi ishte nënshkruar sipas të gjeturave të Komisionit Shtetëror për shënjimin e vijës kufitare, që udhëhiqej nga Murat Meha.
Kurgjo më shumë nuk mund të themi, sepse çka kemi pas në thonë e kemi thonë, çka kemi thonë është vërtetu, me kas na e kemi përfunduar punë.
Profesori Florim Isufi, cili ishte pjesë e Komisionit Shtetëror i emëruar nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj dhe i shkarkuar nga ish-kryeministri Abdullah Hoti, thotë se vetëm me vullnetin e mirë të Malit të Zi mund të ketë rishikim të kësaj vije të demarkimit.
Askush ma nuk mund të bisedoj me Malin e Zi, nëse duhet të bazohet në raportin e të gjeturave, sepse në raportin e të gjeturave janë të gjeturat që duhet përmirësuar, e pala malazize nëse nuk pranon atë shtyje për të përmirësuar. Vija kufitare nuk mund të përcaktohet ose nuk mund të shëjohet nëse nuk janë dy pale dakord. Kjo mbetet si rrugëqore në të ardhmen.
A i thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të takohet dhe të bisedoj me autoritetet e Malit të Zi. Rasim Ulaj është nga fshati Luke Epërme në komunën e Deçanit, që bashkë me banorët e tjerë të kësaj jane e kundërshtuan vazhdimisht marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, të nënshkruar në vitin 2015. Çdo vit ai bashkë me gruan e tij qëndrojnë nga 3 muaj në stanin e tyre në Bjeshk afër kufirit me Malin e Zi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se banorëve të kësaj jane u është bërë padrejtë.
13 flotër në kalun pa bjeshka.
Thot Mulaj në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, duke shtuar se si pasojë marrëveshjes të nënshkruar ndërmjet dy shteteve, via kufitare tash është rreth 5 kilometra në thellësi të Kosovës. Sipas tij, Malizia asnjëherë se ka kontrolluar këtë pjesë dhe se kulla e Zhlepit, thot Mulaj, kur në histori nuk ka qenë pjesë e Malit të Zi.
Kontrolloi kanë numre e jamon tepër për mes mërshit gurt, ja kanë bërë vizat e reja, pastrojnë rrugën. Çdo gjë domethënë e kontrollojnë këta shumë. Filltari është i Rëzhajës që kontrollon malin deri atje.
Kur kanë kaluar 3 vjet që nga ratifikimi i kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës, Kosova ka pasur 4 qeveri. Asnjëra nga qeveritë nuk e ka marr asnjë hap sa i përket rishikimit të vijës kufitare për të bërë korrigjimet e nevojshme nëse ka pasur ndonjë lëshim.
Unë e pres fitynë se ta kon një kon me kambullje si mas më votu demarkacioni. Pres fitynë edhe pej ministrit punëve të jashtme që të merret me këtë fun apo den bisedojnë.
Nga viti 2015 deri në vitin 2018, lëvizja vetëvendosje si parti opozitare, por edhe parti tjera opozitare, e kundërshtuan ashpër marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kundër kësaj marrëveshje organizuan protesta të shumta si në sheshe, po ashtu edhe në sallën e parlamentit. Në ndëtimin e gazit Lociellës me 21 mars të vitit 2018, deputetët e kuvendit të Kosovës votuan për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, që konsiderohej si kriter për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi e nënshkruar në vitin 2015 në Vjenë të Austrisë, është plotësuar edhe me një aneks marrëveshje ndërmjet dy ish-presidentëve, atit të Kosovës Hashim Thaçi dhe të Malit të Zi Filip Vujanović. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë në bashkëpunim me Betimin për Drejtësi ju sjellin emisionin Justicia, që trajton tema rreth sundimit të ligjit në Kosovë. Justicia është emisioni për dy javshëm, të cilin mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin 21.
Prokuroria themelore në Prishtinë është duke ndërmarrë veprime hetimore ndaj kompanisë Benidona Plus prona afaristit Ragip Mustafa për shkak të dyshimeve se kjo kompani ka falsifikuar ISO certifikatat në dosje të tenderit për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës. Çështja se si është arritur deri në pikën që kontrata për furnizim me ushqim të FSK-s të hetohet nga prokuroria pas shqyrtimit për rreth 2 vjet në Ministrinë e Forcës së Sigurisë dhe në organin shqyrtues të prokurimit është tema ulumtimit nga emisioni Justitia që prodhohet nga Radio Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi. Holsi ti sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Lufta për kontratën e parashikuar në vlerë 9 milion euro për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës ka nisur në prill të vitit 2018 dhe fillimisht në garë për këtë kontratë kishin hyrë 4 kompani. Pas vlerësimit të ofertave, Ministria e Forcës së Sigurisë kishte vlerësuar si të përgjithshme vetëm 2 grupe të operatorëve ekonomik, NTP Global Paraisa Ciano Trading and Services dhe NTPT Florenti Soreal KPL Ushqimi SA Mitrovic. Kontratën e kishte fituar operatori ekonomik Global Paraisa Ciano Trading and Services 3 herë radhazi me ofertën 7.211.000 euro, e cila ishte 1.461.000 euro më i lirë se sa operatori tjetër. Kjo kontratë ishte kontestuar në organin shqyrtues të prokurimit nga dy operatorët tjerë ekonomik, përfshirë kompaninë Benidona Plast, të cilët ishin ankuar se kompania Global Paraisa nuk i kishte plotësuar kriteret sipas tenderit. Nesim Grabanica, menaxher në kompaninë Global Paraisa, në emisionin Justicia ka sqaruar se në rastin e parë kur operatorët tjerë kanë bërë ankesën, ata janë thirrur në kriterin që kërkon një teknolog të ushqimit me nivelin master apo bachelor. Siç thot ai, organi shqyrtues i prokurimit më pas kishte anuluar vendimin e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës për dhënien e kontratës, pavarësisht mendimit që ka dhënë eksperti shqyrtues i vet këtij organi.
Analiza ekspertit ligjor që është bën në këtë rast e ka dhënë të drejtën kompanisë tonë, sepse na kemi kërkuar edhe interpretime nga Ministria e Arsimit, gjë e cila edhe aty na është konfirmuar se është domethënë niveli bachelor dhe niveli master në raport me diplomat teknologët janë të njëjtë. Nuk ka ndryshime. Kemi kërkuar edhe një interpretim në Mitrovic, domethënë në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në Mitrovic, edhe aty na është thonë përgjigja se ne nuk lëshojmë diploma që ka dallim mes nivelit bachelor dhe master.
Ministria Forcës së Sigurisë për 3 herë radhazi kishte vendosur që kontratat i jepi grupit të operatorëve ekonomik Global Paraisa dhe Ciano Trading and Services, duke e vlerësuar si ofertues i përgjithshëm, vlerësim i cili nuk ishte dhënë edhe kompanisë Benidona Plast. Kontrata 3 herë me radhë me vendimin e organit shqyrtues të prokurimit ishte kthyer në rivlerësim në Ministrinë e Forcës së Sigurisë, e cila më 19 dhjetor 2019 më në fund njoftoi se kontrata ishte dhënë Benidona Plast me çmim prej 8.417.800 euro apo 1.206.800 euro, çmim më i lartë se sa oferta e Global Paraisa dhe Ciano Trading and Services, i cili 3 herë më parë ishte shpallur fitues. Dy kompanitë, Florenti dhe Global Paraisa, janë ankuar me pretendimet se Ministria e Forcës së Sigurisë ka shkelur ligjin kur e ka shpallur fitues Benidona Plast. Sipas tyre, kjo kompani nuk ishte arritur asnjëherë më parë të argumentonte kriterin e domosdoshëm të çarkullimit financiar prej 10 milion euro në 3 vjetët e fundit për natyren e njëjtë apo të ngjashme të kontratave. Për këtë kriter, Benidona Plast vazhdimisht më parë ishte shpallur e papërgjithshme. Gjithashtu, në seancën e fundit të mbajtur në organin shqyrtues të prokurimit, përfaqësuesit të operatorëve ekonomik Global Paraisa dhe Ciano Trading and Services kishin ofruar dëshmi përmes të cilave pretendoi se Benidona Plast kishte falsifikuar dokumente, përkatësisht dy certifikata ISO. Këto pretendime të shpalosura në seancën publike të organit të shqyrtues të prokurimit nuk janë marrë fare parasysh nga paneli i këtij organi. Gjatë seancës së organit shqyrtues të prokurimit, eksperti shqyrtues i këtij organi nuk është pajtuar që t'i jepet kontrata Benidona Plast, pasi që sipas tij nuk i ka përmbushur kriteret ligjore. Ai ka kërkuar që të anulohet vendimi dhe lënda të kthehet sërish në rivlerësim nga Ministria e Forcës së Sigurisë, por kjo nuk ka ndodhur. Pas përfundimit të kësaj seance, organi shqyrtues i prokurimit i ka dhënë të drejtë Ministrisë së Forcës së Sigurisë që të vazhdojë me procedimin e kësaj kontrate për Benidona Plast. Në fund, pas 5 betejave në organin shqyrtues të prokurimit, kjo kontratë ka përfunduar në mars të vitit 2020 në favor të Ragip Mustafës, pronari i kompanisë Benidona Plast. Derisa në organin shqyrtues të prokurimit po zhvilloheshin betejat në mes të kompanive për ta fituar kontratën 9 milionëshe të Ministrisë së Forcës së Sigurisë në lidhje me dyshimet për falsifikim të ISO certifikatave të ofruar nga Benidona Plast, Task Force Antikorrupsion e Policisë së Kosovës kishte filluar të grumbullonte informacione për të verifikuar validitetin e tyre. Aso kohë, përfaqësuesit e operatorit ekonomik Global Paraisa po ashtu kishin ndërmarrë veprime për të verifikuar validitetin e këtyre certifikatave. ISO certifikatat e kontestuara të deponuara nga Benidona Plast figurojnë si të lëshuara nga Royal Cert International. Bëhet fjalë për certifikatën ISO 22000 dhe për certifikatën ISO 9001. Ekipi hulumtuesve të emisionit Justicia ka siguruar dokumente zyrtare të komunikimit të kompanive dhe hetuesi së policisë me përfaqësuesit e kompanisë Royal Cert International, në të cilat kjo kompani ka konfirmuar se dy ISO certifikata ishin keqpërdorur nga Benidona Plast. Menaxheri i operimit të kompanisë Royal Cert International, Caroline Hofner, përmes një letri ka kërkuar kompanisë Benidona Plast të ndalojë përdorimin e këtyre ISO certifikatave, sepse në të kundërtën kompania do të ndërmarrë veprime ligjore. Paraprakisht, derisa kjo lëndë po trajtohej me ankesa në organin shqyrtues të prokurimit, prokuroria themelore në Prishtinë kishte vendosur të mos ndërmarrë veprime hetimore lidhur me pretendimet për ISO certifikatat e falsifikuara. Në një vërtetim të lëshuar nga prokuroria e shtetit me Rushe Lugiqi, e të cilin e ka siguruar emisioni Justicia, thuhet që rasti mbyllet me shënim zyrtar dhe nuk ka mundësi për ndërmarrje të ndjekjes penale, për shkak se ky rast ka qenë duke u trajtuar nga organi shqyrtues i prokurimit. Vërtetimi ishte lëshuar me kërkesën e pronarit të kompanisë Benidona Plast, Ragip Mustafa. Ndërkohë, në të gjitha fazat e zhvilluara në seancën e organit shqyrtues të prokurimit, paneli shqyrtues sa herë janë ngritur dyshime për falsifikime të ISO certifikatave, u ka sugjeruar kompanive që t'i drejtohen prokurorisë. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson që ky veprim i prokurorisë paraqet skandal të llojtëve, duke krijuar mundësinë abuzimit me buxhetin publik, i cili mund të ndahet për kompani të cilat përmes falsifikimeve mund të jenë përfituese të kontratave milionshe.
Është nonsens i llojit event. Në këtë rast e kushtohet që ngrit dyshime për kryerjen e veprës penale, siç është në këtë rast dyshimi për falsifikim, pushon çdo procedurë administrative, sepse pasojat e kryerjes së veprës penale mund të jenë të pariparushme. Nuk ka logjikë që prokurorët e merr këto vendime, por këtu paraqitet shkelja e hapur e ligjit, e cila vetëm ka patituria nuk mund të ketë ndodhur. Pra kjo formë e veprimit që jetë qartë se është bërë qëllëmshëm për interesat të caktuara.
Lidhur me dyshimet e ngritura, emisioni Justicia ka kërkuar sqarime nga kompania Benidona Plast. Avokati kësaj kompanie Besnik Berisha në një përgjigje me shkrim ka thënë se rasti është duke u trajtuar nga prokuroria dhe se për të ruajtur hetimin në progres do të përmbahen nga paraqitja publike, se nuk mund të flasin sepse për këtë rast prokuroria është duke kryer hetime, kështu janë përgjigjur edhe zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët janë pyetur nga emisioni Justicia nëse ky institucion ka përmbushur obligimet ligjore për të siguruar se këto ISO certifikata janë valide sipas ligjit. Ish-kryetari i organit shqyrtues të prokurimit Blerim Dina nuk ka pranuar që të intervistohet. Pas një bisede telefonike me ulumtuesin e emisionit Justicia, Dina në parim ka theksuar që rreth kësaj teme të gjitha gjenden në vendimet e organit shqyrtues të prokurimit. I pyetur se çfarë kanë bërë për të verifikuar dyshimet e ngritura për falsifikim të ISO certifikatave nga Benidorm Dona Plast, Dina është përgjigjur kështu.
Shka do me bo, unë mi arrestu njërta?
Sidoqoftë, pas insistimit e emisionit Justicia për të siguruar vendimin për mbylljen e rastit, prokuroria është aktivizuar për të ndërmarrë veprime hetimore. Se si do të veprohet për zbardhjen e këtij rasti, mbetet të shihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons do të raportojë në Kuvendin e Kosovës më 12 korrik për pretendimet e tij se në kohën sa ka punuar në këtë mision ka pasur keq përdorime dhe ndikime në procese gjyqësore. Simons i bëri këto akuza që nga viti 2017 kur dha dorëheqje nga Uleksi mision cilin më vonë quajti politik. Por sipas njohësve të ligjeve në Kosovë, raportimi Simons në Kuvend do të jetë vetëm informues pasi institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë mundësi që të hetojnë gjyqtarët dhe prokurorët e Uleksit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ish kryetari Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons do të raportojë me 12 korrik para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për pretendimet e tij të kamatshme për korrupsion dhe keshpërdorime në këtë mision. Që nga viti 2017 kur u largua nga Uleksi, Simons ka ngritur akuza të shumta për këtë mision, përfshirë akuza për ndërhyrje të zyrtarëve të këtij misioni në hetime penale, kërcënime ndaj dëshmitarëve të mbrojtur, përpjekje për të ndërhyrë në gjykime, fshehje të provave, ndërhyrje në çështje penale për qëllime politike, si dhe për afera korupcioni. Së fundi në profilin e tij në Twitter, Simons ka hedhur dyshime se misioni e Uleksit i ka dorëzuar shtetit të Serbisë dosje të krimeve të luftës. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ish-gjyqtarin Simons, por ai nuk është përgjigjur. Në ndërkohë avokati Artan Çerkini, që është përfaqësues ligjor i ish-gjyqtarit Simons, thotë se ai do të raportojë në Komisionin për Legjislacion për të gjitha dyshimet e tij për keshpërdorime në misionin e Uleksit.
Komisioni për Legjislacion në bazë të ligjit për hetim parlamentar ka mundësi që t'i propozoj kuvendit që të themeloj komision hetimor dhe sa do t'a bëj një gjithë të tjilë dhe të të komisioni për legislacion apo jo do të varët edhe nga epilogu i dëgjimit e zotit Simons të taktuar për datën 12 korrik.
Misioni Evropian për sundim të ligjit e Uleks në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga ish-gjyqtari Simons. Sipas këtij misioni, pas akuzave që bëri publike Simons, në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimi, i udhëhequr nga një gjykatës në pension e gjykatës evropiane të drejtësisë, hetoi pretendimet e tij, por ai dështoi që të mbështeste akuzat që kishte ngritur. Më tej, Uleksi thotë se Simons ka dështuar në çdo përpjekje ligjore që të vërtetoj akuzat për keshpërdorimin në këtë mision. Euleks thot se gjyqtari Simons ka qenë vetë subjekt i hetimeve të pavarura për akuza serioze për keqbërje gjatë kohës sa ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në këtë mision. Pas konfirmimit që Kuvendi Kosovës ka bërë për raportimin e ish-gjyqtarit Simons me 12 korrik, juristi Ehat Miftaraj, njëherë është drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se raportimi i Simons në Kuvend ka për qëllim vetëm informimin, pasi sipas tij bazuar në marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian. Prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit kanë pasur imunitet në kohën sa kanë shërbyer në Kosovë.
Çdo pretendim i Simons të Kuvendin e Kosovës është subjekt i imunitetit, pasi që gjyqtarët prokurorët në marrëveshje me Republikën e Kosovës kanë pasur imunitet të plotë për çdo veprim.
Si rjedhoi sipas Miftarajt, institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë kompetencë për të zhvilluar çfarë do hetimi penal apo administrativ në këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org.
Nga një migrant deri te një afarist i suksesshëm, Ug Blakaj rrëfen për Radio Evropa Lirë për pjekjet e tij për sukses në Gjermani, ku edhe ai jeton. Ai ka arritur që të krijojë biznesin e tij atje dhe të njëjtin tani edhe në Kosovë me synim punësimin e familjes së tij dhe punëkërkuesve të tjerë. Bisedën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Unë quhem Ug Blakaj, vij nga komuna e Stohut, jetoj në Gjermani, në qytetin Fulda, Republika Hesen. Unë kam emigru qysh në vitin 96. Në vitin 99 jam këthy në Kosovë. Në vitin 2000 kam shku prapë në Gjermani. Në 2006 jam këthy në Kosovë. Në 2008 kam shku prapë në Gjermani dhe jam vendos me dokumentacion të rregullt në vitin 2008-2009 në Gjermani.
Se këto shkuarje, ardhje?
Këto ishin koha e para luftës, gjatë luftës, mas luftës, dhe të ne të mundu me zhvillu diçka, me kriju diçka për të ardhme me familjes dhe të vend. Në vitin 2010 kem fillu me formimin e një kompanie atje në Gjermani dhe kem punu me drejtimin, do të thotë që nifet si termoizolime me fasada, me moleraj, me ndërtim, kryesisht në ndërtim. Po pas kohë kemi shku të zgjeru aktivitetin tonë dhe kemi fillu edhe me ndërtimin e shtëpive familjare, shtëpi modulare, të që quen. Për momentin i kemi dy kompani që i kemi atje që operojnë me tonë. Një është për ndërtimin e shtëpive edhe tjetra kompani për punimin e punëve tjera dhe në përfundim të shtëpive.
Sa është e vështirë për një qytetar të Kosovës me po biznes në Gjermani?
Është shumë është e vështirë sepse ka të bëjë me gjuhën, me mentalitetin e atje, me disiplinën e punës të atje. Do të thotë e lehtë nuk është, mirë po pas kohë jemi shku të i përshtat edhe kushtet atje, edhe rregullat ligjore dhe gjithë atyne që kemi arrit një sukses deri këtu ku jemi. Në Gjermani kemi 126 punëtorë të punësuar në dy kompani. Dikon 90% të punëtorëve i kemi shqiptar nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, kemi edhe nga Preshëva, kështu kryesisht shqiptarë janë. Kemi edhe gjermanë edhe nacionalitete tjera, por shumë pak.
E këtu në Kosovë?
Në Kosovë kemi investu ko pas kohë, nuk kemi ndalë. Kemi investu në gastronomi, kemi hapë një hotel, një restoran, një stav. Në vitin 2020 kemi fillu me ndërtimin e një fabrike, po këtë punë që e bojmë atje në Gjermani, që e kemi po të ashtyshme që ne këto shtëpi t'i prodhojmë Kosovë nga kompania jonë dhe t'i kasojmë në tregun Gjermani. Është mundësia shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme, sepse na veshjemi të kyqëm në tregun Gjermani dhe e kemi pa që mundëm shumë shpejt me boni një bashkëpunim prej këtuhit, prej Kosovë me Gjermani.
Sa është ai dallimi mes Kosovës të bërë biznes në Kosovë dhe në Gjermani? Ku i kemi ato dallimet që janë më theksume?
Dallimet janë Kosovë, Gjermani shumë theksume, sepse këtu në Kosovë tash është një problem tjetër, në qoftë se na gjithmonë thirrëm si diasporë për me ndihmu vendin, mirë po na nuk e gjojmë një përkrahje, jo duke e nisën nga shteti apo edhe nga popullata, sepse gjithmonë shofim me një sy jo nashta ka ardhë për interes vetin, ka ardhë ku ta diu ne. Ajo dihet që na punojmë për interes tonin, mirë po na mendojmë gjithmonë për vendin ton, për familjet tona që i kemi këtu. Kjo është ajo arsyeja që mund ka shty me hap edhe biznesi këtu edhe me pensu njerëz këtu edhe ma shumë si gjysën e familjes time që është me jetu edhe min faktikisht mi au kriju vene punë një mëshenjet mirë sociale që më jetuat ata këtu, jo me lëshu na krejtë si familje venin tonë për shumë. Kjo ka qenë qëllimi dhe arsyeja, sepse po ta kisha investu në këtë fabrikë për me bunë në Gjermani, e kisha pas shumë male, kisha pas mundësi edhe ma të mbaja, edhe angazhime në ashtë edhe ma pak se sa këtu që më duhet më angazhue, më ardhe, më shkue, janë shumë procedura, dhe më ma fështjera që mirë po, dëshira për me bo diçka për familjen edhe për vendin tonë ka qenë dhe do të vazhdoj kjo, nuk do të ndalë, edhe pse kemë pasë vështërsie, do të kemë prapë vështërsie. To, për momentin, na s'kemi fillu hala me prodhimin, se jemi në përgatitje e sipër, mirë po e kemë një numër konsiderueshëm punëtorëve që kemë fillu tuk i përgatit, arkitekt, inxhinier, punëtor, edhe jemi tu përgatit që prej muaj shtator me fillu me prodhimin, çka është më e rëndësishme sepse ne në muajin shtator vetëm kemi fillu për një kompani gjermane me prodhu, kemi bërë edhe kontratat, na u ka pranu, ajo, ne që ka e kemi prezentu.
Sa mund të pushton një fabrikë që ju të ta të ndërkoni?
Jo, shkon milion që një fabrikë, mi e gotash nuk me me cek krejtë sakë sa qysh, po milion që shkon fabrika dhe qëllimi ynë është që ne mos ndalemi me këtë fabrikë, ne e bojmë një jetë ma shumë Gjermani, mirë po jemi shumë të njëdhën për vendin tonë. Synimi jonë është që fëmijët tonë, familja jonë të punojë edhe në Kosovë edhe në Gjermani. Edhe kjo ka qenë ajo që na e kemi filluar edhe punimin e fabrikës edhe mos mbesim vetëm në Gjermani.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Organizatat që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se mungesa e këtij plani ka pasoja të mëdha për vendin. Institucionet thonë se miratimi i këtij plani do të bëhet në dy faza dhe se në fund muajit gusht do të jetë gatshme faza e parë. Zërjeta Hajroja Jaga, sjellholësi.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit dhe veçanërisht buqit, janë ata që alarmojnë për mungesën e planit kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, duke shtuar se çdo zvaritje e këtij procesi do të ketë kosto shumë të larta, që më tepër që në Maqedoninë e Veriut si shtet mungon dhe strategjia për kompensimin e dëmeve ndaj shëndetit të njerëzve dhe dëmeve që shkaktohen në buqësi si pasojë ngritjes së lartë të temperaturave.
Deri tani kemi tu poja shumë dame, shifni edhe temperaturat momentale si cilën kemi breshra, kemi shira shumë të dëmshme që cilën për rreth ton. Kemi mesatërisht dikun të 20-30% më të dobët dalim me prodhim, shkaku është ndryshimet klimatike. Nuk janë shirat në kohën e duhur, janë me vonesë edhe ata që bin ato shira, të ne varim me shumë nga shiu. Dhe me thonë, kemi dëmtime në atë aspektin financiar diku 20-30% për shkak ndryshimeve klimatike.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Nuri Sulejmani, cili prodhon rreth 2000 ton grur dhe misër brenda vitit. Ai nënvizon se nga shteti nuk ka marrë as edhe 100 darkë për të mbuluar dëmet që i ka shkaktuar mungesa e shiut në pranverë dhe shirat e rëmbyeshëm në kohën kur duhet të zë kokë kalliri i grurit.
Dhe me thonë që zero interes edhe zero subvencion, zero asgjë nga ana e shtetit për buqet rreth kësaj ndryshimet e klimatike.
Edhe Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor Ecosfest, për Radio në Evropa e Lirë thosë se sa më parë duhet miratuar plani kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të bëhet i menaxhueshëm rreziku që sjellin ndryshimet klimatike dhe jo gjithçka të bie në kurrizë të buqeve. Për shkak të mutit të ligë në rajonin e Strumicës, rajon ky i njohur për prodhimin në më shumë prodhimeve bujqësore si speca, domate, tranguj dhe lakrat, buqit kanë pasur dëme të mëdha, të cilat komuna nuk ka kapacitet të mbuloj, ndërkohë që as shteti nuk mund të mbuloj. Andaj paraprakisht gjithçka duhet planifikuar për të përgatitur sektorin e bujqësisë që të pasoj sa më pak të jetë mundur dëme nga ndryshimet klimatike, që tani po bëhen gjithnjë më shumë të dukshme, thot Nikolovska. Ndërkohë nga kabineti zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Dyqi për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se aplikimi për përgatitjen e planit kombëtar për adaptim dhe ndryshimeve klimatike pritet të miratohet në dy faza, me atë që faza e parë duhet të jetë gati në fund të gushtit të këtij viti, në përputhje me rekomandimet e fundit të gjelbër klimatik. Përmes këtij plani që ka të bëjë me adaptimin e ndryshimeve klimatike mbështetur nga fondi i gjelbër klimatik në vlerë prej $3 milionë amerikan, parashihet realizimi më shumë projekteve të dedikuara për uljen e emitimeve të gazrave, rritjen e rezistencës klimatike në sektorët kryesor, energjetik, transport, resurset e ujrave, bujqësi, pulltarim, beturina, shumë lëshmëri biologike, shëndetësi dhe trashëgimi kulturore. Por Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thot se ky plan duhet paraqes angazhim primar për autoritetet qeveritare, do të mundësohen ndryshimi mënyrës së prodhimit të më shumë produkteve bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.